kun raadiyo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'aa lamaaf walakkaa hanga sa'aa sadii meetir baandii 19:25-31 irratti Waashintan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Guyyaan har'aa wixataa majjii 9 bara 2017 attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaadha.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenyaa akka mooltan gareen basaasaa dhaabbanni basaasaa Yuunaayitid Isteetsi Raashiyaan dhimma filannoo Yuunaayitid Isteetsi keessa seenuu ishee fi pireezidaantiin biyyattii ajaja kennuu isaanii qabatamaadhaan nan beeka jedhe Raashiyaan deebii kennitee jirti. Matoota darraa keessa tokko.
Hoogganaan garee baha Afrikaa kan Naayijeeriyaa irratti akka ilaalchi gaggeeffamu ol falmisiisaa ta'aa dhufeeraa oduu keessatti gabaasa qabna. Pireezidaantiin Gaanaa haaraan kakatanii aangoo qabataniiru uummanni abdiin eegaa jira. Oduu boodatti deebina. Qophiileen torbanii ispoortii akkasumas Ameerikaaf uummata ishee sa'aatii ramadameef eeggataa jiru. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna. Oduuf gara namootti deebina.
Naayijeeriyaa keessatti yakkalaalchi hoogganaa garee adda baastota Biafraa kan Nimaandii Kaanuu kibxata boorii ka deebi'ee geggeeffamu ta'uun beekamee jira. Garuu yakkalaalchi sun hiccitiidhaan yookaan immoo iddoo dhokataatti geggeessama jechuudhaan abbaan murtii dubbachuu wal falmasiisaa ta'ee jira. Gabaasaa Chiwaan Waako jaalannetu dhiyeessa.
Baatii onkoloolessa bara 2015 Nimaandii Kaanuu poolisootaan Leegos keessatti yeroo qabame dhimmisaa hagas lafarra dheerata jedhamee hin eegamne. Yeroo tokko wabiin gadhiifameera. Yeroo kaan immoo deebi'ee hidhamuu isaati. San booda akka gadhiifamuuf manni murtii ajajus ammayyuu hidhaa keessa jira. Amma rakkoo biraatu uumamaa jira. Baatii muddee darbe yakkalaalchi Kaanuu akka iccitiidhaan gaggeeffamu abbaan murtii kata'an biintaa nyaakoo iyyata dhiyeessanii jiran. Himannaa irratti dhiyaate yakka shiraa fi ganiinsa ture. Hidhamuu isaa kan ilaaleen kibba bahaa keessatti mormii ka'een nama hedduu du'e jedhu gareen mirga dhala namaaf falman. Amnesty International baatii sadaasa darbe akka jedhetti waraanni biyyattii sochii kana cabsuuf tarkaanfii fudhateen yoo xiqqaate qabsaa'onni Biafraa deeggaran 150 baatii hagayyaa qabee ajjeefamaniiru. Poolisoonnii fi humnootiin nageenyaa hiriirtootatu nu haleelee jechuudhaan falman. Abukaatoo ka ta'an immoo yaada dhiyeessaniin.
They have the security to protect their witnesses. Why are they afraid? We're also talking about the fundamental rights of the applicant defendants who have been falsely accused.
Namoota isaanii kanneen ragaa ta'antu dhiyaatan eegumsa barbaachisu qabu isaan. Kanaaf maaliif iccitiidhaan gochuu barbaadan? Maaliif sodaatu? Nutis mirga namoota sobaan hidhamaniif dhaabbataa jirra. Kanaaf namni dhufee ijaa ijatti kallattiidhaan ragaa akka ba'an barbaannaa jedhan. Wanni iccitiin gaggeeffamuuf nuun galu kanaaf hin fudhannu jedhu. Kaanuun raadiyoo Biafraa kan walaba ta'e sana hoogganaa turan Rippaabilikii Biafraas akka ijaaramu fedhan. Uummata Biafraaf dubbihimtuu kataan Emma Powerful meeshaa waraanaa kaasnee waraanaan jirru hojii ogumaa hojjanne malee nuuf Waaqayyo jira. Hookkaran kaafnu duubatti hin jennu Biafraa yookaan du'aa jedhan. Gama mootummaan falmaa akka jiran pireezidaant Muhammad Buhaariin kutaa Biafraa walaba akka taatu labsaniiru. Qabsaa'onni garuu irra deebi'anii yaaduu qabu jechuun hubachiisan.
Dhaabbanni basaasaa Yuunaayitid Isteetsi Raashiyaan dhimma filannoo pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi keessa seente akka Doonaald Tiraamp filataman taasiste jechuusaa mootummaan Raashiyaa oduu hundee hin qabneef ogummaan itti hirrate jechuudhaan balaaleffattee jirti. Dubbiimaan Kireemlin Dimitri Peskoof irraa ibsa kennaniin himannaa hundee hin qabne kan homaa keessaa arguun hin danda'amne kaoguma deemsa hojii nageegumsaa of keessaa hin qabne yookaan immoo ho'a qalbiitiin kakaamee kan dubbatame jechuudhaan qeeqanii jiru. Himannaalee akka kana dhaga'uun uffine jirallee jedhanii jiru hangawaan kun. Hawaasnitti kan agaa Yuunaayitid Isteetsi immoo pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutin deemsa filannoo dimokiraasummaa Yuunaayitid Isteetsi cabsuuf jecha duula kana oofamu akka ajajuu isaanii ofitti amantaadhaan dubbachuu ni dandeenya jechuudhaan eega dubbatee booda gama mootummaa Raashiyaatii immoo deebiin dhaga'amuun kun kaduraa ta'uusaati. Waa'ee yaalii dhukaasa misaayilaa Intarnaashinaal Baalistik Misaayil yookaan immoo ICBM jedhamu geggeessamuu maluurratti walmuddinsi Yuunaayitid Isteetsii fi Kooriyaa Kaabaa gidduutti mul'ataa jiru biyyoota Eeshiyaa gama bahaarraa deebii cimaa kakaase hin qabu. Kooriyaa Kibbaa kaleessa randeebiyaa Kooriyaa Kaabaa kaleessa yaalii dhukaasa misaayilaa ICBM jedhamu yeroo feetetti bakka feetirraa geggeessu akka maltu dubbachuu ishee dhaabbanni oduu KCNA dubbi himaa ministirii dhimma alaa biyyattii maqaa dha'uudhaan beeksisee jira. Ministeerri isaa Yuunaayitid Isteetsii Aash Kaarter deebii kennaniin dhukaasni yaalii ICBM Kooriyaa Kaabaa geggeessuuf dhaadattu kun doorsisi cimaadha jechuudhaan yoo dhukaasni sun daangaa Yuunaayitid Isteetsiif michoota isheetti kacce'u yoo ta'e misaahilicha aleeltee kuffisuudhaaf Yuunaayitid Isteets tarkaanfii waraanaa fudhachuu akka maltullee akeekkachiisanii jiru. Senatarri Yuunaayitid Isteet Teed Kruuz bulchaa kutaa Teeksas Greeg Aboot wajjin pirezidaantii Taayiwaan Saay Ingween wajjin eega wal gahanii booda chaayinaan aangawoonni Yuunaayitid Isteet eenyu waliin akka dubbachuu qaban murteessuudhaaf mirga hin qabdu jedhanii jiran. Pirezidaantiin Taayiwaan gara Ameerikaa waaltaatti utuu imalaa jiranii kutaa Teeksas keessa qubachuudhaan aangawoota Yuunaayitid Isteet lamee wajjin wal gahan. Walgahiin kun geggeessamuu isaa dura jilli mana maree bakka bu'ootaa magaalaa Hiwuston akka pirezidaantitti Taayiwaan wajjin wal hin geenye qoonsilaa chaayinaarraa xalayaa argachuu isaa kan dubbatan senatarri Kruuz chaayinaan eenyu wajjin akka wal geessu akka murteessitu humna viitoo nuuf kennite hin qabdu nutis abbaa barbaanne wajjin yeroo barbaachisaa ta'etti wal ga'uudhaaf mirga qabna jechuudhaan dubbatanii jiru. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dooniin humna galaanaa Yuunaayitid Isteets bo'oo galaanaa Hormuz cinatti dhukaasa akeekkachiisaa yabaloota Iraan irratti dhukaasuu ishee aangawaan ittisaa Yuunaayitid Isteets VOA'tti dubbatanii jiran. Qondaaloonni doonii humna galaanaa Yuunaayitid Isteets akka dooniileen Iraan sun irraa deebi'an deddeebisanii raadiyoodhaan gaafataniyyuu imala isaanii itti fufuu isaaniirraa kan ka'e dhukaasa kakkachiisaa sana dhukaasuu isaaniitti kan isaan dubbatan aangawoonni kun. Pirezidaantiin Iraan duraanii Akbar Ashem Rafsanjaanii umrii isaanii waggaa 82tti dhukkuba onneetiin kaleessa du'aan boqotan. Du'a isaanii labsuudhaaf ka sagantaa isaa idilee gidduutti dhaabee ture. Televizyoonni mootummaa biyyatti humrii isaanii guutuu utuu hin boqotiin karaa islaamummaa fi warraaqsaatti yeroo isaanii dabarsan jechuudhaan dubbatee jira. Bara 1989 aga bara 1997 pirezidaantii Iraan ta'uudhaan kan tajaajilan Rafsanjaaniin sana dura immoo warraaqsa islaamummaa bara 1979 biyyattii keessatti geggeessame kan hoogganan Ayatollah Ruhollah Khomeiniif akka gorsaa ijootti ilaalamaa turan. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Gaanaa haaraan Naanaa Akufoo Addoo kakatanii aangoo yeroo qabatan kanatti namoonni waan baay'ee irraa eegaa jiran lammiiwwan biyyattii rakkoo dinagdee amma jiru akka xumuramu xumura argatee akka milkaa'an fedhu gabaasaa Firaansiiskaa Foorsan tujubee dhiyeessa.
Naanaa Akufoo Addoo sanbata darbe ture bakka gitoonni isaanii pirezidaantonni Arditti keessummoonni kabajaaf lammiiwwan Gaanaa kumaan lakkaa'aman argaman waltajjii Black Star jedhamutti hojii jalqabuuf hirbuu kaseenan. Sirni hirbuu seenuu sun bifa huccuu aadaa keentee huccuu beekamaa kan Gaanaa gama kibbaaf kan guuguu gama kaabaa uffatan irratti argaman sun hedduu miidhagaa ture. Pirezidanticha haaraa biyya dinagdee dadhabaa liqaan irra heddummaate sharafi maallaqaa kufaa ta'e gatiin meeshaalee gaccabaa ta'e hoogganuuf jiran garuu hojii cimaat isaan eeggata. Pirezidant Akufoo Addoo badhaadhummaan lammiiwwan Gaanaa hundaaf akka ta'u sirna eebbaa isaanii irratti haasaa dhageessisaniin waadaa seenan.
We must create wealth. and restore happiness to our nation.
Qabeenyaadha fi badhaadhinni akka jiraatu goone biyyattii keenyatti gammachuu deebisuu qabna. Sanammoo kan gochuu qabnu ummata barate qaroomee fi dinagdee gulantaa addunyaatiin dorgomuu danda'u yoo qabaannedha. Ilaalcha keenya babal'isne saayinsii fi teknooloojii riqicha guddinaa akka ta'e hubachuudhaan sana qaama xiyyeeffannaa keenyaa gochuu qabna. Sanaan galmaa fi qajeelfama laannee qonnaan bulaa fi kanneen hojii uumtoota ta'aniif karaa saaqna. Sirriidhumatti dameen dhuunfaa hojii uumuudhaaf dinagdee sochoosuu irratti ga'ee olaanaa akka taphatu amanna.
Dargaggoonni lammiiwwan Gaanaa hangi tokko mootummaa Akufoo Adoo irraa hedduu eegnaa jedhu daldala irratti kabobbaa'e Saliifuu Fataawuu dalagaan dhimma dursi kennamuun irra jiraatu jedha.
For the young people, we need work. And good salary. We are looking on.
Nu dargaggoonni dalagaaf mindaa gaarii barbaanna. Nuti dargaggoonni hojii hedduu nuuf uumu jenne isaan irraa eegna. Ammaaf jecha isaan nuun jedhan simanne hojiitti hiikuu isaanii eegnaa jedhe. Faadilaatu Ahmed hayyuu ijaarsa biilsaa yoo taatu waa'een dinagdee na yaachisaa jette.
I'm expecting the government or our new president to work towards the economy.
Mootummaan yookaan pirezidantiin keenya haaraan dhimma dinagdee irratti hojjetu jedheen abdadha. Sababiin isaas dhimmi ijoon an isaan filadheef kanaafi. Dinagdeen hedduu dadhabaadha. Sharafi maallaqa keenyaa yoo ilaalte hedduu dadhabaadha. Rakkoo humna ibsaatu jira. Ibsaan ammaa bade jechuun nu nuffisiiseeraa jette. Gatiin barnootaa qaalii ta'ellee nuu salphata jedhanii kanneen abdatan jiran. Barri pirezidaantii aangoo gadhiisanii kan Juwaan Maamaa malaammaltummaan kan himatame yoo ta'u pirezidaantichi haaraan garuu kanatti duuluuf waadaa seenanii jiru.
Bittaa fi gurgurtaa keessatti oomishi gatii akka baasu sanaanis uummati akka kiisii qullaatti hin hafne ittisuun qaba. Maallaqi yookiin qabeenyi damee dhuunfaatiin horatamuu qaba. Sana fiixaan baasuudhaafis tarkaanfileen fudhataman ni jiraatu.
Gama biraan sooshaal miidiyaa yookaan caasaa hawaasaa irratti pirezidaanti Akufoo Adoo haasaa pirezidaantii Ameerikaa duraanii kan George W. Bush guyyaa sirna eebba isaanii dubbatanitti fayyadaman qeeqi jedhu irratti dhiyaatee jira. Daayirektara quunnamtii dhimma pirezidaantummaa kata'an garuu dhiifama gaafachuudhaan ibsa baasanii jiran.
Biyya amma galgala keessaa sa'a 2:43 ta'eeraa nu biraa immoo walakkeessa guyyaarra 2:43 wallee kanaan sagantaa feetti ce'e.
Sin egan. Isi
gobanaa hedduu galateeffannaa kun raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Dhaggeeffatoota keenya kibxata yeroo mara ka dhiyaatu waa'ee uummata oromoo bor dhaggeeffachuu hin dagatina. Qophii ispoortii. Afrikaan dorgommii kubbaa miilaa gaabonitti qopheessanii walitti dhufuutti jiran addunyaa gama ispoortiin maal keessa ture gara soraatti deebina.
Guyya shan qofaatti hafe biyyi 16 jabeennaaf qaroon kubbaa miilaatiin bar hedduuf kuufachaa ba'e dirree gaabon irratti wal agarsiifachuu fi walitti yaa'utti jira. Guinea Bissau dorgommii tanaaf taphattooti 20 caal biyya alaatti yaammate biyyattii hagii hedduun ammoo nama alaa yaammatte illee argachuuf hin dandeenye. Gaaboniin siyaasaan jireennisii tammaat kun dorgommii AFCON tabaranataan nagumaan fixatti ture. FA Cup dorgommii waldaa kubbaa miilaa Ingilizii qopheessu barana kilabii mooteef doolaaraaniti yeroo miliyoon tokko caala badhaasuuf furfee jirti. Isaniin gurbaa Naayijeeriyaa kilabii Chelsea keessa taphatu Michael Obi jaalattan kaanii gurbaan sun Chelsea alakkise quba qabaadha. Oduu ispoortii keessa uummattoota ansoora alake. AFCON dorgommii waancaa Afrikaati baran gaabonitti qopheesse. Gaabon biyyattii Afrikaa garba Atlaantikii fuul deebifattee qubatti tuni dorgommii tana waan hedduun qopheessuu jirti. Gaabon jireenyi tammaate akka jajjabaa keessa jirti. Wanni jireenyi isii itti hirkatu kogannatti doolaara biliyoona tokkootiif miliyoon 800 irraa argattu gatiin zayitii itti kasaarte siyaasaan itti hammaatte namilleen mootummaa isii jibbe hiriira karaatti baafate akka jajjabaa keessa jirti. Gaazexeessooti keessumattuyyuu gaazexaan paartii biyya mormitu aduu jireenya akkan biyyatti hammaatu ammoo doolaara miliyoon hedduutiin dorgommiyaaf kontan qopheessuun horii uummataa taphachuu jechuun himachuu jiran mootummaan ammoo nama waan gargaraatiin mari'achiisu walitti yaamuu jira. Warri dorgommii tana alaa dhufu ammoo tanuma keessa faarsa dhibbee dhaanacha kilabii fi faarfachaa dhufuu jira. Warri lafaa ammoo keessattu manneen nyaataatiif dhugaatii warri qabu gabayaa uwwifachuu jira. Warri kilabii ofii faarfatu dhufuu jiru keessaa tokko Ivory Coast kilabii The Elephants jarii dhibbee dhaanacha waan hedduun faarsaa dhufuu jira.
C'est le football, il faut une entente. Mais si vous voulez aller la meilleure joueur du monde, s'il n'y a pas entente, vous pouvez aller quelque part.
Warri akkana faarsu kun kaakkan jiru kun nama akka Alan Traoree fa'a warra sirbaaf lafa uwwisuu jiru keessa innillee nam tokko Traoreen faati kilabii fi akkana faarsaa dhufuutti jiran.
C'est le football, il faut une entente. Mais si vous voulez aller la meilleure joueur du monde, s'il n'y a pas entente, vous pouvez aller quelque part.
Traoreen kilabiin isaa elefaanti ufii miti biyyaa jettanii taphattanii kanaafuu waan biyyaa jettanii taphattaniif biyya beessa walqoxxisuuf walitti dadalanuu amala keessanii kan lakkisaa jechuun gorsuu jira. Ivory Coast barana Gaaboon, DRC, Morokoo fi Toogoo waliin taphatti. Jireenni biyyi dorgommii tana qopheessitu Gaaboon waan hedduun irraa hammaate ogeessi mala jireenna kan akka Gabriel Zoomoo fa'aati nama hedduutti siyaasa tana keessumattuyyuu gara dinagdee kana wayyeessuu fedha gabaayee irraa argannaa jedhe abdataa jenna.
Le taux d'inflation reste relativement acceptable. L'inflation dans la CEMAC tourne à peu près autour de 3-4%.
Kanaafuu namni waan hedduun abdachuu jira jechuun dubbata. Gam taphatuyyuu deeman ammoo dorgommii tana 7-2 taphatanii Gaaboon istaadoomii 4 keessa qopheessan. Biyyitii hagi tokko taphattooti isaanii biyya alaatii guurratanii hagi tokko ammoo nama dhufuuf kan abdiin eegachuu jiran. Sofiyaane Baafol EPL yookaan English Premier League keessa kilabii Saawuzamtanii taphata. Kilabiin Morokoo gurbaa kana biyya alaatii yaammattee taatullee eegattee dhabdee itti dhufuu hin dandeenye. Saawuzamtan gurbaa kana 23 kana yeroo miliyoon 16 bitatte taatullee gurbaan kun miilii dhabamee dorgommii waancaa Afrikaa tanaaf dhufuu hin dandeenye. Morokoolleen fulasa namdhibii abdachaa baate. Morokoon warri isiin alaa bitatte keessumattuyyuu warri isiin alaa taphachiifachuuf yaammatte hedduun kan akka Yuunis Balhaane, Osuma Taanee fi Noordin Amaale faallen warra miilii dhibameetiin dhufuu dadhabe. Guinea-Bissau dorgommi wancha Afrika ta kana tana da barte tun be ta babarana ratti lenjisan isani basiko kande warra ta ba qoppef diddami sadenu biyalati gurrate dufen warri sin filatke satokko Francisco Junior fa kaduri clubi Everton itabat Guinea-Bissau ta bakana kan ratta kumayu da barte champion alle ta te be ta tulle warra champion aduri diat be bekamo Congo Brazzaville fi Zambia fa motete nasge Burkina Faso le ni jolle sani wancha kubba Afrika ti fakkanta batankan diddami sadenu yaflatte gite fat Burkina Faso gare ake stabatte Cameroon Gabon bini bisafa walim tabat kamkani namo John Michael Obi gurba Nigeria ka klabi EPL ke stabatani Chelsea tabachumbe kam gurba kunamma Chelsea lakise klabi China tgale chandadin teda klabi jedu tabachujira Obi egi Chelsea tgale barkum la mafja ganna gamje chuganna heddun duratti marro ibb saditi torbatami lama tapate goli heddu galchefille chelsea tapachu nagammachu tokko tatulle ammeti ojijiran barbadani jechun dubbat fa cup dabarammo fa cup jechun waldorgommi klaboti ingoldan klabota ingliz qopesu waldan kunini klabota ibb torbaf so domi jaha qaba sudin jalqabe marsa heddur turani marsa ibb tokko diddami afurita fani amma marsa sadita sade sorjirani Afreson amajid dami saden sa sadete rattabatte go topina mafqa futurgo mitana amma ko pesanu majechu ansora lake
kadagge fatajitta radio sagale america saganta fan oromoti america ummatashi filmin Hidden Figures yokan bekam tota do san ka aman jedu sena du garattun daudan kan ojjata meyotaw sena du barto ta lammi won America hidda dalata Africa sadi barakuda sagal jatami lamakes lammi won America yero jel qaba gara hawatol ban Jan Glening gargaran calqisa Catherine Johnson Dorothy Vaughan Mary Jackson danqa sala jiru qabsudan hayota Hayot herrega computer science engineer NASA turan qopina rakana rattifulle fata tujube
jalqa babara ibaku sagalif jata motar dorgommin hawa United States if tokuma Soviet giddu akkan cimature Soviet tansudan NASAn yero jalqa baf gurmu gara hawat olbasu sa bexise jeda gabasi Penelope Pulu
It's crunch time. In 14 days, astronauts will be here for training.
Amma yerongara hawati oriti baamura. Guyota kofur kesati. Okay, sonni hawa lenjif asufujuru. Wanti niti hojjen numartinu. Haada warrota, jollefi. Wanti hojjetu martinu. Gutummati biyetitif kan fayaduta.
My gals are ready.
Hiriyonni ko dubartota qopheedha ka jedhan dubarti lammi Amerika hidda dhalata Afrika. Hoji hawa sanato atan Dorothy Vaughan turan. Yero akkan cimata isa na kesattega dubartoni lammi America hidda dalata Afrika sadi imala nasan gara hawat geggesa kesa qoda olana kan qabatan kan badasa Oscar jed badafamte Octavia Spencer yero jal qabaf dubarti gurach kuta America login sanyi kesat hamma ta kesa manager nasa ta un kan hojjetan akka Dorothy Vaughan ta un filmi Hidden Figures yokan bekam tot oksaman jed uratti hermate Oda Shekanaf, but as a head duke about Afam the Spencer, say not Okotekan, a chess basun, Malif Barbach, Sakate, Radio Sagale America, Ipsiteti.
There were ceilings broken at NASA, but the fact that the world didn't know.
NASA case at the dunk at Retuch Abbey. Adunyan, Namon Nukun, Enyun Akataan, Bekut Abun, Ammayu, Hojin Hojeta Mujrachun, Nuhobachise, Jette.
I need a mathematician that can look beyond the numbers. Math it doesn't.
Ayu herregan kallakofsa lakka obretare ujjetun barbada. Utu rashan alabashe jiar in abindura herrega hammayonat arregame in bekne nama ujjetun barbada.
Catherine Johnson ayu herrega sena kanake satti nama ijoturan. Bakka Catherine ta un filmi kanakan ujjette Taraji Henson yotat had a jolle sadif nama sammun kara galma keyette sosotu turte. Rakko jiru furuda kayyon sedura dorgommi cima dubartonni kun geggesanin kajal qaba hawatolban lammi America John Glenn nagan akko jisani tumuran gargaran kan akka manajera Catherine ta un filmi sanarrat termate Kevin Costner qooda sana keessatti qabu raadiyo sagalee Ameerikaaf ibsee jira.
It's important for all of us to break those walls down to
Edda jiru digne danqa jiru kasun mara kenyaf barbaachisaada filmi sana keessatti sana hojjechuu danda'u kootiif nan boona.
Haadha ijoollee lama dubartii Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa yeroo jalqabaaf injinara naasaa ta'an Meeri Jaaksan bakka bu'uun fiilmii hidden figures yookaan beekamtoota dhoksaman jedhu keessatti kan hirmaatte Jeenel Monaayeti. Ijoollee durbaa keessuma dubartoota saphxiqqaalee yeroo ammaaf ergaa akkas jechuun dabarsite.
You can be mathematicians, scientists, engineers.
Hayyuu herregaa ka saayinsii injinara ta'uu dandeessa. Teeknoloojii keessaa qooda qabaachuu addunyaa jijjiiruullee ni dandeessa. Qaroominni bifa gogaa yookaan saalaan addan baasu. Hamma ati hojii hojjechuu itti fuftetti dhumarratti injifannoon kan kee ta'aa jette. Filmiin Hidden Figures yookaan beekamtoota dhoksaman jedhu kun agarsiisa isaa kan gurmuun hojjetameef galateeffamee jira. Filmiin kun gara hawaatti illee ol ba'uudhaan ergaa jajjabeessuu dabarseera. Kan buufata sanarra jiran astronautii United States Peggy Whiston dubartii yeroo dheeraaf hawaa keessa turan ta'uun kan beekaman illee innaa filmiin kun jalqaba baname gama saatalaayitiin ergaa qaban dabarsaniiru. Dhaloonni bara Maarsii qorachuu keessa jirru kanneen egeree keenyaaf hojii cimaa hojjen akkuma dubartoonni kun anaaf jajjabina ta'an ni jajjabaatu jedheen abdadha. Filmii kanatti buhaaraa jechaa buufata hawaa addunyaarraa ergaa kun dabarsaa jedhan. Filmiin Hidden Figures yookaan beekamtoota dhoksaman jedhu kun amajjii jaa bara 2017 jechuunis jimaata darbe mana filmii keessatti daawwatamu ka jalqabe yoo ta'u filmii akkaan beekamaa ta'a jedhame eegama. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Amma immoo yaada dhaggeeffatootaa.
Kabajamtoota daree VOA afaan Oromoo ankabil biluu fi Oromiyaa godina Gujii aanaa sabbaa boruutii fi aanaa aagaa Waayyuu keessa yeroo ammaa mootummaan biyya bulchaa jiru ka OPDO kunin uummata keenya dararisaa jira. Haadhotii garaachaa hidhuu jiran, abbootii ijoollee hidhuu jiran, jaarsa waggaa 80 hidhuu jiran, jaartii waggaa 55 hidhuu jiran. Kanaaf uummata keenya dararamaa garaa.
Qopheessitoota qophii VOA sagantaa afaan Oromoo akkam jirtan nagaya. Galatooma dhaamsa keenya kan yeroo adda addaatiin dabarsinu hundaa'u uummata keenya biraan gahuudhaaf galanni isaanii bilisummaa haa ta'u jecha akka waan hundaaf obsaa bira dabran uummata keenya hundaaf jajjabeessa. Oromiyaanis ni bilisoomti, uummanni Oromootis walabummaadhaan biyya isaati irratti ni jiraata jeetiin abdadha. Akkasumatti hayyoota keenya gurguddaadhaafis akkasumatti dhaamsiin kan qabu tokkummaa fi jaalalaan akka ilmaan Oromootiif je'anii dantaa dhuunfaadhaa dhiisanii dantaa sabaatiif akka dirmatanii gaafadha hanga xiqqaa Buntulaandii Boosaa Soorraay nageessa.
Haaloo sabbattoota VOA akka jirtanii nagaa fayyaa qabdanii sagantaan keessan baay'ee na gammachiisa. Bara haala kanarratti gaafa jijjiirama guddaa akka fiddanii sa'aatii illee nuuf ibsan kabajaa fi ulfinaa gaafadha gaasooma.
Kanneen yaada ergan galateeffachaa kanumaan xumurraa boroo olitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufu.